From the conference center,
mula sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City, ito ay 182nd taunang pangkalahatang komprensya ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at mga pangkalahatang pinuno ng simbahan. Ang musika sa sesyong ito ay ibibigay ng koro ng mga kabataan mula sa Benyon at Taylorsville State, Utah area. Ang broadcast na ito ay hatid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Ang anumang pagkopya, pag-record, pagsulat o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nasusulat na pahintulot ay ipinagbabawal. Si Pangulong Dieter F. Uchtdorf, pangalawang tagapayo sa unang panguluhan ng simbahan, ang mangangasiwa sa sesyong ito.
Dear brothers and sisters, dear friends,
mga kapatid, binabati namin kayo sa pangalawang sesyon ng 182nd ikalawang taon ng pangkalahatang komperensya. Si Pangulong Thomas S. Monson na namumuno sa komperensyang ito ay iniling ako na ako ay mangasiwa sa sesyong ito. Ipinabot namin ang pagbati sa lahat ng dumadalo o nakikibahagi sa pamamagitan ng telebisyon, radyo o internet. At sa mga nanonood sa mga stake centers sa iba't ibang panig ng mundo kung saan inihatid ang komperensyang ito sa pamamagitan ng satellite transmission. Ang musika ay sesyong inahandog ng isang koro ng mga kabataang lalaki at babae mula sa mga stakes sa Benyon at Taylorsville, Utah area sa ilalim ng pagkumpas ni Sister Laya Tarrant kasama sina Bonnie Goodliff at Lina Margaret sa organo. Bubuksan ng koro ang sesyong ito sa pag-awit ng Arise, O Glorious Zion. Ang pambungad ng panalangin ay iaalay ni Elder Jared W. Gong ng 70.
Oh,
Our dear Father in heaven,
Ama namin nasa langit,
on this Sabbath day we are
ngayong linggo, nagpapasalamat po kami habang kami natitipon sa pangkalahatang konferensya. Kami po'y nakahandang makinig at mapalakas sa conference center sa buong mundo, kagaya rin ng sa lahat ng nakikinig. Nagpapasalamat po kami sa plano ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagmamahal ng inyong anak at sa inyong perpektong pagmamahal sa amin bilang inyong mga anak at sa aming mga pagpipili at sa aming mga pinapanalangin. Hiniling namin ang mga magsasalita at ang aawit tungkol sa inyong ebanghelyo. Hinihiling po namin na amin sana magawa ang aming nararamdaman sa aming mga puso at isipan, na sana'y magkaroon ng pagbabago sa aming mga puso upang gawin namin ang aming magagawa para sa aming pamilya at para sa aming mga anak, ang aming mga kapatid, sa lahat ng aming mga kinakaharap at sa lahat ng kagustuhan namin sa pamilya ngayon at magpakailanman. Ito ang panalangin namin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Hesukristo. Amen.
choir just sang.
Kaawit lamang ng koro ng Ako ay Anak ng Diyos. Maraming salamat, koro. Ilalahad ngayon ni Pangulong Henry B. Eyring ang mga pangkalahatang pinuno at mga Area 70 ng simbahan para masang-ayunan. Ikinalulugod nating marinig ngayon sina Elder Tom Perry at M. Russell Ballard ng Quorum ng 12 Apostol. Sila ay susundan ni Elder Larry Echo Hawk ng 70.
It is proposed.
Iminumungkahing sangayunan natin sina Thomas Spencer Monson bilang propeta, tagakita at tagapaghayag at pangulo ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mahuling araw. Henry Benyon Eyring bilang unang tagapayo sa unang panguluhan at Dieter Friedrich Uchtdorf bilang pangalawang tagapayo sa unang panguluhan. Ang mga sangayon ay ipakita lamang. Ang mga hindi sangayon kung mayroon ay ipakita lamang. Iminumungkahing sangayunan natin si Boyd Kenneth Packer bilang pangulo ng Quorum ng 12 Apostol at ang sumusunod bilang mga membro ng Quorum na iyon, Boyd K. Packer, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quintin L. Cook, D. Todd Christofferson, at Neil L. Anderson. Ang mga sangayon mangyaring ipakita. Ang hindi sangayon ay ipakita lamang. Iminumungkahing sangayunan natin ang mga tagapayo sa unang panguluhan at ang 12 apostol bilang mga propeta, tagakita at tagapaghayag. Lahat ng sangayon mangyaring ipakita. Ang hindi sangayon kung mayroon ay ipakita rin. Si Elder J.E. Jensen ay nirelease bilang miyembro ng panguluhan ng mga Quorum ng 70. Sa mga makikiisa sa amin sa pasasalamat, mangyaring ipakita. Iminumungkahing sangayunan natin si Elder Craig C. Christensen bilang miyembro ng panguluhan ng mga Quorum ng 70. Lahat ng sangayon mangyaring ipakita. Ang mga hindi sangayon kung mayroon. Iminumungkahing i-release natin ng may pasasalamat sa kanyang napakahusay na serbisyo si Elder Marlin K. Jensen bilang historian at recorder ng simbahan. Lahat ng sangayon mangyaring ipakita. Iminumungkahing sangayunan natin si Elder Stephen E. Snow bilang historian at recorder ng simbahan. Lahat ng sangayon mangyaring ipakita. Ang hindi sangayon. Iminumungkahing i-release natin sina Elder Keith K. Hilbig, J.E. Jensen, Marlin K. Jensen, at Octaviano Tenorio bilang mga miyembro ng unang koro ng 70 at italaga sila bilang mga Emeritus General Authority. Iminumungkahi rin na i-release natin si Keith R. Edwards at Larry W. Gibbons bilang mga miyembro ng pangalawang Quorum ng 70. Ang mga nagnanais makiisa sa amin sa pasasalamat sa mga kapatid nito sa mahusay nilang paglilingkod, mangyaring ipakita. Iminumungkahing sangayunan natin ang iba pang mga General Authority, Area 70 at General Auxiliary Presidency na kasalukuyang bumubuo nito. Ang mga sangayon, mangyaring ipakita. Ang hindi sangayon, ipakita lamang. Salamat mga kapatid sa inyong boto ng pagsangayon at sa inyong pananampalataya, katapatan at mga dalangin. Makikinig na tayo ngayon kay Elder Perry.
I reached a special milestone this summer.
Sumabit ang espesyal at napakahalagang pangyayari sa buhay ko nitong tag-init. Pinagdiwang ko ang aking 90 karawan. Kapag sumapit kayo sa napakahalagang pangyayari sa inyong buhay, makatutulong at may matutunan ang alalahanin ng mga lumipas na kaganapan at karanasan. Kayo mga kabataang nakikinig o nagbabasa ng mensaheng ito, maaaring walang gaanong epekto sa inyo na umabot. Ngunit sa kapanahonan ko, ang umabot hanggang sa ganitong edad ay isang tagumpay. Araw-araw nagpapasalamat ako sa Ama sa Langit na biniyayaan niya ako ng mahabang buhay. Naparaming pagbabago noon at hanggang ngayon, nakita ko ang pagunlad ng industriya at teknolohiya, ang pagkaroon ng maraming sasakyan, telepono at eroplano ay malalaking imbensyon noong aking kabataan. Ngayon, ang mga paraan sa paghahanap, pagbabahagi at paggamit ng impormasyon ay nagbabago halos araw-araw. Sa edad kong ito, namangha ako sa napakabilis na pagbabago sa mundo natin. Napakaraming imbensyon sa panahong ito ang lalo pang nagpapatindi ng imbensyon gamit ang kanilang potensyal para mas mapabuti ang ating buhay. Sa lahat ng mabilis at pagbabagong ito na nangyari sa paligid natin, taimtim tayong dumadalangin at gumagawa upang makatiyak na mapanatili ang mga pinahalagaan sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Ilan na sa mga ito ang nanganganib na nawala. Unang-una sa mga pinahalagang ito at sa makatwid, pangunahing target ng kaaway ay ang kasagraduhan ng kasal at kahalagahan ng mga mag-anak. Ang mga ito ay naglaan ng isang tahanan na may katatagan at kaligtasan kung saan ang bawat anak ng mapagmahal na Ama sa Langit ay may impluensya sa kabutihan at magtatamo ng iba pang pinahalagahan na pangwalang hanggan. Ang sarili kong pamilya na inaasamang pagdiriwang ng aking siyam na pong karawan ay tinulungan ako na maalala at mapahalagan ang mga karanasan ng mahaba kong buhay. Halimbawa, tinipon ng pamangkin ko at binahagi sa akin ng ilang liham na isulat ko sa magulang ko halos 70 taon nang nakaraan mula sa Marine Outpost sa isla ng Saipan sa Pacific noong 25 ang pandaigdig. Natoon ang pansit ko sa isang liham. Ito ay isang liham na isulat ko para sa aking ina na babasahin niya sa Mother's Day noong 1945. Ibabahagi ko ang ilan dito na umaasang makikita ninyo kung bakit walang hanggan ang pasasalamat ko sa aking mapagmahal na ama at ina para sa mga natutuhan ko sa mga tinuro nila sa pamilya. Ang aking mga magulang ang may tuturing kong pinakamabuting halimbawa ng mabutihing mga magulang na inuna ang kanilang pamilya at wastong pagpapalaki ng mga anak. Ang liham ko noong Mother's Day taong 1945 ay nagsimula sa mahal kong ina. Sa huling nakaraang 4 na taon, malungkot ko pong ipinagdiwang ang Mother's Day na malayo sa inyo. Bawat taon gusto kong makasama kayo at masabi kung gaano ko kayo mahal na alala. Ngunit dahil imposibleng itong mangyari, minarapat kong gawin ang pinakamabuti at lumiham sa inyo para sa masabi ang saloobin ko. Sa taong ito ay lalo kong napagtanto na mapalad ako sa pagkakaroon ng mabuting ina. Una sa lahat, naalala ko ang mga liliit na bagay na ginagawa ninyo para sa akin noon. Kapag gumigising ako sa umaga, hindi ako nag-aalala kung may susot akong malinis na kamiseta at medyas. Ang gagawin ko lamang ay buksan ang drawer at makikita ako ng mga ito. Kapag kainan, alam ko na makikita akong pinakamasarap na pagkain. Sa gabi, alam ko na palaging nakalatag ng malinis na kubrikama sa aking higaan at sapat na kumot para komportable ang pagtulog ko. Talagang napakasaya ang buhay sa tahanan. Nang mabasa ko ang unang 2 talatang ito ng liham sa una ay nagulat ako dahil napakadamdamin ng nakalaga dito. Maraming pagtira sa isang tolda at pagtulog na nakakulambo sa kampo ang napaala sa akin sa aming napaka-espesyal na tahanan. Sabi ko pa sa liham, ngunit higit ko kayong naalala dahil sa pinakita ninyong halimbawa sa akin. Napakasaya ng buhay sa ating pamilya, kaya nagnanais kaming tularan ng inyong mga halimbawa. Maranasan ang gayon ding kagalakan na nadama namin noong aming kabataan. Palagi kayong may oras na ipasyal ang pamilya at palagi kayong nariyan sa lahat ng bagay maging sa pag-akyat sa mga bundok hanggang sa paglalaro kasama namin. Kayo nita ay hindi nagbabakasyon ng mag-isa lang. Lagi ninyong kasama ang inyong pamilya. Ngayong malayo ako sa inyong gusto kong palaging pag-usapan ang aking buhay sa tahanan dahil napakasaya nito. Hindi ko maaaring baliwalain ang mga tinuturo ninyo dahil baka akalain ng iba na hindi ninyo ako tinuro ang mabuti. Isang malaking hamon sa buhay ko ang maging karapat-dapat na matawag na anak ni Nora Sonny Perry. Ipinagmamalaki ko ang matawag ng ganito at sana ay lagi ako maging karapat-dapat. Sana sa sunod na taon ay makasama ko na kayo para maipakita ko sa inyo ang magandang ipinaplano ko sa Mother's Day sa nakaraang 4 taon. Naway pagpalain kayo ng Panginoon sa lahat ng magagandang bagay na ginawa ninyo sa mundong ito na puno ng kaguluhan. Taos pusong nagmamahal, Tom. Nang muli kong basahin ang liham, naisip ko rin ang tungkol sa kultura ng pamilya, ward, stake at komunidad na kilalakhan ko. Ang kultura ay binigyang kahulugan bilang paraan ng pamumuhay ng tao. May natatatanging kultura ang Ebanghelyo, isang set ng mga pinahalagaan at nasahan at gawain ng karaniwan sa lahat ng miyembro ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang kulturong ito ng Ebanghelyo o paraan ng pamumuhay ay nagmumula sa plano ng kaligtasan, sa mga kautusan ng Diyos at mga turo ng mga buhay na propeta. Ito ay nakikita sa paraan ng pangangalaga natin sa ating pamilya at sa pamumuhay ng bawat isa. Ang unang tagubilin kay Adan sa kanyang responsibilidad dito sa lupa ay matatagpuan sa Genesis. Kaya't iiwan ang lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila ay magiging isang laman. Ang pagsasama ng isang lalaki at babae na legal na ikinasal ay hindi lamang paghahanda para sa darating ng mga henerasyon na magmamana ng lupa. Ngunit nagdudulot din ito ng pinakamalaking kagalakan at kasiyahan na matatagpuan sa buhay na ito. Ito ay totoo kapag ipinahayag ng kapangyarihan ng priesthood na ang kasal ay para sa buhay na ito at sa kawalang hanggan. Ang mga batang isinilang sa ganitong uri ng kasal ay nagkakaroon ng katiyakan na hindi matatagpuan saan man. Ang matinuturo sa tahanan ng mabutihing mga magulang ay lalong nagiging mahalaga sa panahong ito na napakalaganap na ng impluensya ng kaaway. Tulad ng alam natin, tinatangkan niyang pabagsakin at wasakin ang pinakapundasyon ng lipunan, ang pamilya. Sa tuso at mapanlinlang na mga paraan, inaatake niya ang katapatan sa pamilya sa buong mundo at winawasak ang kultura at mga tipan ng matatapat na mga banal sa mga huling araw. Dapat ipasya ng mga magulang na ang pagtuturo sa tahanan ay pinakasagrado at pinakamahalagang responsibilidad. Bagamat makatutulong ang ibang mga institusyon tulad ng simbahan at paaralan sa mga magulang na turuan ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Ang responsibilidad na ito ay naatang unang-una sa mga magulang. Ayon sa dakilang plano ng kaligayahan, responsibilidad ng butihing mga magulang ang pangangalaga at pag-unlad ng mga anak ng Ama sa Langit. Sa ating malaking responsibilidad bilang mga magulang, napakaraming paraan na makatatanggap ng butihing mga magulang ng tulong at suporta na kailangan nila para maituro ang Ebanghelyo ni Jesucristo sa kanilang mga anak. Magmumungkahi ako ng 5 bagay na magagawa ng mga magulang para magkaroon ng mas matatag na mga kultura at pamilya. Una, ang mga magulang ay maaaring manalangin ng taimtim, humihiling sa amang walang hanggan na tulungan silang mahalin, unawain at magabayan ang mga anak na binigyan niya sa kanila. Ikalawa, maaari silang manalangin bilang pamilya, mag-aral ng banal na kasalitan at mag-family home evening at kumain ng magkakasama ng madalas hanggat maaari. Ginagawa itong pagkakataon para mag-usap at magturo ng kagandang asal. Ikatlo, maaaring lubos na makinabang ang mga magulang sa organisasyon ng simbahan, kinakausap ang mga primary teacher, leader ng mga kabataan, at presidency ng klase at quorum ng kanilang mga anak. Sa pakikipag-usap sa mga yaong tinawag at itinalaga ng tumulong sa kanilang mga anak, maunawa ng mga magulang ay special at partikular na kailangan ng anak. Ika-apat, maaaring bahagi ng madalas ng mga magulang ang kanilang patotoo sa kanilang mga anak. Pagibayuhin ang kanilang katapatan sa pagsunod sa mga utos ng Diyos at ipangako ang mga pagpapala ng ipinangako ng ating Ama sa Langit sa kanyang matatapat na anak. Ikalima, Maitatatag natin ang ating pamilya batay sa malinaw at simpleng mga patakaran at naasang ng pamilya, mabuting tradisyon at aktibidad, at kabuhayan ng pamilya. Kung saan binibigyan ng mga gawaing bahay ang mga anak at nagtatrabaho sila upang matutuhan nilang mag-budget, mag-impok, at magbayad ng ikapu sa perang kinita nila. Ang mga mungkahing ito sa pagkakaroon ng mas matatag na mga kultura ng pamilya ay naisasagawa kasama ang kultura ng simbahan. Ang matatag na mga kultura ng pamilya ay magiging proteksyon sa ating mga anak mula sa nag-aapoy na sibat ng kaaway na nakakakibat sa kultura ngayon ng mga kabataan, sa libangan at mga hinangang tao, inaakalang karapatan at internet at media kung saan sila palaging nalalantad. Tutulong ito sa ating mga anak na mabuhay sa sanglibutan at hindi maging taga-sanglibutan. Itinuro ni Pangulong Joseph Fielding Smith tungkulin ng mga magulang na ituro sa kanilang mga anak ang nakapagliligtas ng mga latintunin ng Ebanghelyo ni Jesucristo nang sa gayon malaman nila kung bakit kailangan silang mabinigan at magkaroon ng tapat na hangarin na magpatuloy sa pagsunod sa mga kautosan ng Diyos matapos silang mabinigan nang sila ay makabalik sa kanyang piling. Gusto ba ninyo, butin ko mga kapatid, ang inyong mga pamilya, mga anak? Gusto ba ninyong mabuklod sa inyong mga ama at ina na una na sa inyo? Kung gayon, dapat ninyong simulan ang pagtuturo habang bata pa sila. Magtuturo kayo sa pamamagitan ng halimbawa. Isinasad sa pagpapahayag tungkol sa pamilya. Ang mag-asawa ay may banal na tungkuling mahalin at kalingain ng bawat isa at ang kanilang mga anak. Ang mga anak ay mana na mula sa Panginoon. Ang mga magulang ay may banal na tungkuling. Palakihin ang kanilang mga anak sa pagmamahal at kabutihan. Maglaan para sa kanilang pisikal at espiritual na pangangailangan. Turuan silang magmahal at maglingkod sa isa't isa. Sundin ang mga kautusan ng Diyos at maging masunurin sa batas saan man sila naninirahan. Sa plano ng Diyos, ang mga ama ang mangungulo sa kanilang mga mag-anak sa pagmamahal at kabutihan at ang may tungkuling maglaan ng mga pangangailangan sa buhay at kaligtasan ng kanilang mga mag-anak. Ang mga ina ang may pangunahing tungkulin na mag-aruga ng kanilang mga anak. Sa mga banal na tungkuling ito, ang mga ama at ina ay may pananagutang magtulungan bilang magkasama na may pantay na pananagutan. Naniniwala ako na sa plano ng Diyos, binibigyan diin sa tungkulin ng ina ang pag-aaruga at pagtuturo ng susunod na henerasyon. Ngunit napakagandang makita na nagtutulungan ang mag-asawa at napagsasama ang kanilang impluensya at mahusay na napag-uusapan ng tungkol sa kanilang mga anak at nakakausap ang mga anak ng mabuti. Ang matinding pagsalakay ng kasamaan sa ating mga anak ay may tuso at kayagan kasanoon. Ang pagkaroon ng mas matatag na kultura ng pamilya ay nagdaragdag ng proteksyon sa ating mga anak. Napapangalagaan sila mula sa mga impluensya ng mundo. Pagpalain kayong butihing mga ina at ama sa Siyon, ipinagkatiwala niya sa inyo pag-aruga ang kanyang mga walang hanggang anak. Bilang mga magulang, katuwang tayo at kasama ng Diyos sa pagsasakatuparan ng kanyang gawain at kaluwalhatian sa kanyang mga anak. Sagradong tungkulin natin ang gawin ang lahat na makakaya natin. Pinatotohanan ko ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Elder Perry, I think you must be the youngest. Elder Perry, ikaw siguro ang pinakabatang 90-year-old na nakilala ko sa simbahan. Na nakita ko kung paano siya tumalon sa kanyang upuan. Mga kapatid, tuwing kakain ako ng bagong pitas na hinog na kamatis o hinog at makatas na peach, nagugunit ako na 60 taon na nakararaan ay may maliit na peach orchard ang aking ama sa Holiday, Utah. Naglagay siya ng mga bahay pukyutan doon para malagyan ng pollen ang mga usbong ng peach na kalaunay magiging malalaki at masasarap na peach. Minahal ni Itay ang mababait niyang pakiyutan at namangha sa paraan ng pagtutulungan ng libo-libo nito upang ang nektar na nakatipon mula sa mga usbong ng peach ay magiging matamis na pulot. Isa sa mga pagkaing pamparasug ng kalikasan. Katunayan, sinasabi sa atin ng mga nutritionists na isa ito sa mga pagkaing naroon lahat ng sustansya, mga enzyme, vitamina, mineral at tubig na kailangan para mabuhay. Laging nagsikap ang aking ama na patulungin ako sa ginagawa niya sa mga bahay pakyutan, pero tuwan-tuwa akong hayaan siyang mag-alaga sa kanyang mga bubuyog. Gayunman, simula noon, marami pa akong natutuhan tungkol sa napaka-organisadong bahay pakyutan, isang kolonya ng 60,000 bubuyog. Ang mga pakyutan ay masipag magdala ng pollen, magtipon ng nectar at gawin itong pulot. Ang pagkahumaling nilang gawin ito ay likas na katangian bigay sa kanila ng ating lumika. Tinatayang para makagawa ng 1 libra ito lamang ng pulot, kailangang sama-samang bisitahin ng 20,000 hanggang 60,000 bubuyog sa bahay pakyutan ang milyong-milyong bulaklak at liparin nila ang katumbas ng 2 beses na pag-ikot sa mundo. Sa maikling buhay nila na ilang linggo hanggang 4 buwan lamang, ang kontribusyong pulot ng iisang pakyutan sa bahay pakyutan nito ay 1/12 lamang ng 1 kutsarita. Kahit tila kakatiting kumpara sa kabuuan, ang 1/12 ng 1 kutsaritang pulot na bigay ng bawat bubuyog ay mahalaga sa ikatatagal ng bahay pakyutan. Ang bubuyog ay umaasa sa isa't isa. Ang trabahong may hirapang gawin ng ilang bubuyog ay gumagaan dahil tapat na ginagawa ng lahat ng bubuyog ang kanilang bahagi. Ang bahay pakyutan ay mahalagang simbolo ng kasaysayan ng ating simbahan noon pa man. Naalaman natin sa Aklat ni Mormon na nagdala ng mga pakyutan ang mga haredita na maglakbay sila patungong lupain ng Amerika libu-libong taon na nakaraan. Pinili ni Brigham Young ang bahay pakyutan bilang simbolo para hikayatin at pasiglahin ang pagtutulungan kailangan ng mga pioneer upang ang disyerto na kapaligid sa Great Salt Lake ay maging mayamang lambak na mayroon tayo ngayon. Tayo ang nakikinabang sa kanilang sama-samang pananaw at kasipagan. Ang simbolo ng bahay pakyutan ay makikita kapwa sa loob at labas ng maraming templo natin. Ang podium na kinatatayuan ko ay yari sa kahoy ng punong walnut na tubo sa likod bahay ni Pangulong Gordon B. Hinckley at nagagayakan ng inukit na imahe ng mga bahay pakyutan. Lahat ng simbolong ito ay patunay sa isang katotohanan. Nangyayari ang mga dakilang bagay at gumagaan ang mga kapasanin sa pagsisikap na maraming kamay na sabik sa paggawa ng mabuting bagay. Isipin ang magagawa ng milyon-milyong banal sa mga huling araw sa mundo kung kikilos tayo na parang bahay pakyutan sa ating nakatuon at lubos na katapatan sa mga turo ng Panginoong Heso Kristo. Itinuro ng tagapagligtas na ang una at dakilang utos ay iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa 2 utos na ito ay nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Ang mga salita ng tagapagligtas ay simple, ngunit ang kahulugan nito ay malawak at napakahalaga. Dapat nating mahalin ang Diyos at mahalin at pangalagaan ng ating kapwa tulad na sa ating sarili. Isipin kung anong buti ang magagawa natin sa mundo kung magsasama-sama tayo, magkakaisa bilang mga alagad ni Kristo, sabik at abalang tumutugon sa mga pangangailangan ng ibang at maglingkod sa mga nakapaligid sa atin, sa ating pamilya, mga kaibigan, kapitbahay, kababayan. Sabi nga sa sulat ni Santiago, paglilingkod ang mismong kahulugan ng dalisay na relihiyon. Nababasa natin ang paglilingkod ng mga miyembro ng simbahan sa buong mundo, at lalo na ang paglilingkod sa mga tao tuwing may krisis, mga sunog, baha, bagyo, buhawi. Ang kailangan-kailangan na napakahalagang pagtugong ito ng sa emergency ay talagang dapat magpatuloy bilang paraan ng pagpasan ng pasanin ng isa't isa. Pero paano naman ang buhay natin araw-araw? Ano ang kabuuang epekto ng milyong-milyong mumunting pagkakawanggawang ginagawa natin araw-araw dahil sa taos na pagmamahal natin sa iba bilang Kristiyano? Sa paglipas ng panahon, mapagbabago nito ang lahat ng anak ng ating Ama sa Langit sa pagpapaabot ng kanyang pagmamahal sa kanila sa pamamagitan natin. Higit kailanman kailangan na magulong mundong ito, ang pag-ibig ni Kristo ngayon at mas kakailanganin pa nila ito sa darating na mga taon. Ang simple at araw-araw na paglilingkod ay maaring tila hindi naman gayon kalaki. Ngunit kapag pinagsama-sama, ay nagiging parang 1/12 ng isang kutsaritang pulot na iniambag ng isang bubuyog sa bahay pukyutan. May kapangyarihan ang pagmamahal natin sa Diyos at sa kanyang mga anak. At kapag ang pagmamahal na iyon ay nakita sa milyong-milyong pagpapakita ng kabaitan ng isang Kristiyano, mapapabuti at pangangalagaan ito ang mundo sa napapalawig buhay na nektar ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa. Anong kailangan nating gawin para maging katulad ng matapat na pukyutan at maging bahagi ng ating likas na pagkatao ang katapatang iyon? Marami sa atin na masipag dumalo sa mga ating mga pulong sa simbahan at nagsisikap gampanan ang ating mga tungkulin, lalo na tuwing Linggo. Talagang kapuri-puri yan. Ngunit sabik din ang ating puso't isipan sa paggawa ng mabubuting bagay sa mga karaniwang araw ng Linggo. Ginaganapan lang ba natin ang ating tungkulin? O talagang naniniwala tayo sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo? Paano natin magagawang itanim sa ating kaluluwa ang maliit na bahagi ng pananampalataya sa ating isipan para lalo itong mapayabong? Paano tayo magkakaroon ng malaking pagbabago ng puso na sinabi ni Alma na mahalaga sa ating walang hanggang kaligayahan at kapayapaan? Tandaan, nasa pulot ang lahat na sustansyang kailangan para mabuhay sa mundo. At ang doktrina at ebanghelyo ni Kristo ang tanging daan para magtamo sa ng buhay na walang hanggan. Maihikayat lamang tayong magmahal at maglingkod na katulad ng tagapagligtas kapag lumago ang ating patotoo ng higit kaysa nasa ating isipan at naisa puso natin tuno. Ganoon lamang tayo magiging tunay na disipulo ni Kristo. At binigyan kapangyarihan ng Espiritu na ma-implementasyon ang spiritualidad ng kapwa-tao. Kapag hindi na nakatuon ang ating puso sa mga bagay ng mundo, hindi na natin nahangarin ang parangal ng tao o bigyang kasiyahan ang ating kapalaluan, bagkus nagtataklay tayo ng mga katangiang tinuro ni Jesus. Tayo ay mahinahon at maamo at mapagtiis. Tayo ay mabait, hindi mapagkunwari o madaya. Mahal natin ang lahat ng tao. Ang ating isipan ay laging puspos ng kabanalan. Ayaw na nating gumawa ng masama. Ang Espiritu Santo ang lagi nating kasama at ang doktrina ng priesthood ay padadalisayin ang ating kaluluwa gaya ng hamog mula sa langit. Ngayon, hindi ko kayo ihikayatin na maging masyado kayong reliyoso o panatiko. Kabaligtaran iyan yan. Sinasabi ko na laging gawin natin ang susunod na tamang hakbang sa ating lubos na pagbabalik loob sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga doktrina nito sa ating puso't kaluluwa upang maisagawa at maipamuhay natin ng may integridad ang sinasabi nating ating pinaniniwalaan. Ang integridad na ito ay nagpapasimple sa ating buhay at nagpapalakas ng ating pakiramdam sa Espiritu at sa mga pangangailangan ng iba. Pinasasaya nito ang ating buhay at pinapapayapa ang ating kaluluwa. Ang uri ng saya at kapayapaang dumarating sa ating kapag nagsisin tayo sa ating mga kasalanan at sinusundan natin ang tagapagligtas sa pagsunod sa kanyang mga utos. Paano natin maisasagawa ang pagbabagong ito? Paano natin maisasa puso ang pag-ibig na ito ni Kristo? May isang simpleng magagawa araw-araw na makagagawa ng kaibahan sa bawat miyembro ng simbahan, pati na sa inyo mga batang lalaki at babae, young men at young women, single adult at magulang. Ang simpleng gawain yun ay sa panalangin ninyo pagkagising tuwing umaga, hilingin sa Ama sa Langit na gabayan kayong magkaroon ng pagkakataong papaglingkuran ng isa sa mga kanyang mahal na mga anak at saka humayo sa buong maghapon na puspos ng pananampalataya at pagmamahal ng inyong puso sa paghanap ng matutulungan. Magtuon dito tulad ng pagtuon ng mga pukyutan sa mabulaklak na kukunan nila ng nectar at pollen. Kung gagawin ninyo ito, lalakas ang inyong espiritual na pakiramdam at makakakita kayo ng mga pagkakataong maglingkod na hindi ninyo akalaing posible. Itinuro ni Pangulong Thomas S. Monson na sa maraming pagkakataon ay sinasagot ang Ama sa Langit ang mga panalangin ng ibang tao sa pamamagitan natin, sa pamamagitan ko at ninyo, sa ating mabubuting salita at gawa, sa ating mga simpleng paglilingkod at pagmamahal. At sinabi ni Pangulong Spencer W. Kimball, tunay na napapansin tayo ng Diyos at binabantayan niya tayo, ngunit karaniwan na sa pamamagitan ng ibang tao niya binibigay ang ating mga pangangailangan. Sa makatuwid, lubang mahalaga na mapaglingkuran natin ang bawat isa. Alam ko na kung gagawin ninyo ito, sa bahay, sa paaralan, sa trabaho at sa simbahan, gagabayan kayo ng Espiritu at maihiwatigan ninyo ang mga nangangailangan ng partikular na paglilingkod na kayo lamang ang makapagbibigay. Bubulungan kayo ng Espiritu at maihikayat kayong tumulong na impluwensyahan ng mundo ng dalisay na pag-ibig ni Kristo at ng kanyang ebanghelyo. At tandaan, tulad ng 112 na kutsaritang pulot na laan ng munting pukyutan sa bahay pukyutan, kung pararamihan natin ang ating mga pagsisikap ng libo-libo at kahit milyon-milyong pagsisikap na sinabayan ng panalangin na ibahagi ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng paglilingkod na isang Kristiyano, mabilis na lalago ang kabutihang maghahatid ng liwanag ni Kristo sa buong mundong ito na pasama ng pasama. Sa pagkakaisa, may pararating natin ang pagmamahal at habag sa sarili nating pamilya at sa nalulumbay, maralita, sawi, at sa mga anak ng ating Ama sa Langit na naghahanap ng katotohanan at kapayapaan. Mapagkumbaba kong dalangin, mga kapatid, na humingi tayo ng inspirasyon sa ating araw-araw na mga panalangin na makakita ng isang taong mapaglilingkuran natin ng makabuluhan, kabilang na ang pagbabahagi ng katotohanan ng Ebanghelyo at patotoo. Sa pagtatapos ng bawat araw, naway masagot natin ang oo ang mga tanong na ako ba'y may kabutihang nagawa? Ako ba ay nakatulong? Ito ang gawain ng Diyos. Naway tapat nating maisagawa ito tulad ng matatapat na pukyutan ang mapagkumbaba kong dalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
I volunteered for service in the United States
Marine Corps. Kapag tayong lahat ay lumapit, ako ay nagboluntaryo maglikod sa United States Marine Corps noong Vietnam War. Pagkarating ko sa Quantico, Virginia para sa training, natagpuan ko ang aking sarili na nakatayo sa harapan ng aking higaan sa aming kwartel kasama libang apat na ibang bagong marino. Nakilala ko ang aming drill instructor, isang veterano sa digmaan. Nang pasipa niyang buksan ang pintuan ng kwartel at pumasok habang pasigaw nagsasalita ng hindi maganda. Matapos ang kanyang nakasisindak na pagpapakilala, nagsimula siya sa dulo ng kwartel at isa-isang tinanong ang mga bagong marino. Nang walang pinipili, gumawa ng paraan ng drill instructor na makahanap may pipintas sa bawat marino. Gamit ang masasamang salita, isa-isang sumagot ng pasigaw ang bawat marino tulad ng inuutos niya ng isinasagot nila. Opo o hindi po, Sergeant Instructor. Hindi ko ganong makita kung anong talaga ang ginagawa niya, kaya inuutos sa aming tumayo ng tuwid at diretso lang ang tingin. Nang ako na, hinablot niya ang aking bag at ibinuhos ang laman nito sa kama na nasa likuran ko. Tiningnan niya ang mga daladala ko at bumalik para harapin ako. Inihanda ko ang aking sarili sa pang-insulto niya. Hawak niya ang aking aklat ni Mormon. Inasahan kong sisigawan niya ako. Sa halip, lumapit siya sa akin at bumulong. Mormon ka ba? Bilang pagsunod sa utos, sumigaw ako. Opo, Sergeant Instructor. Muli, inasahan ko na may hindi magandang mangyayari. Sa halip, tumigil siya at inaas ang hawak na aklat ni Mormon. At sa marahang tinig, sinabi niya, naniniwala ka ba sa aklat na ito? Muli, akong sumigaw. Opo, Sergeant Instructor. Sa puntong ito, nakatitiyak ako na pipintasan niya ang mga Mormon at ang aklat ni Mormon. Pero nananatili lang siyang tahimik na nakatayo roon makalipas ang ilang sandali at bumalik siya sa higaan ko at maingat na ilapag ang aking aklat ni Mormon. Napatuloy siya sa kasunod ko at walang tigil na ininsulto at pinintasan ang lahat ng natitirang bagong marino. Madalas kong isipin kung bakit hindi ako ininsulto ng babagsik na Marine Corps Sergeant na yun ang araw pa yun. Ngunit nagpapasalamat ako at nagsabi ko ng walang pag-aalinlangan. Opo, ako ay membro ng simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. At opo, alam ko na totoo ang lahat ni Mormon. Ang patotoong ito ay mahalagang kaloob na ibinigay sa akin sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa tulong ng dalawang misyonero at priest quorum advisor. Nung ako ay 14 na taong gulang, dalawang misyonero, si Lee Pearson at Bud Compeyson, ang nagturo sa aking pamilya ng ipinambalik ng Ebanghelyo ni Jesucristo at nabinyagan ako. Makalipas ang 2 taon, hinamon ako ng priest quorum advisor na si Richard Boren na basahin ang aklat ni Mormon. Tinanggap ko ang hamon na iyon at nagbasa ng mga 10 pahina tuwing gabi hanggang sa matapos ko ito. Sa pahina ng pamagat na basa ko na ito ay isinulat para sa mga Lamanita na mga labi ng sabayhanan ni Israel, gayon din sa mga Hudyo at Tintil. Sa pambungad sa aklat ni Mormon, isa pang tipan ni Jesucristo, sinabi rito na ang mga Lamanita ang mga pangunahing ninuno ng mga Amerikanong Indian. Habang binabasa ko ang aklat ni Mormon, ito para sa akin ay tila tungkol sa aking mga ninunong Amerikanong Indian. Nagsasalaysay ito tungkol sa mga tao. Ang isang bahagi nito kalaunan ay tinukoy bilang mga Lamanita na nagmula sa Jerusalem patungo sa lupang pangako mga 100 BC. Ito ay salaysay ng pakipag-ugnayan ng Diyos sa mga sinaunang tao ito sa loob ng kontinente ng Amerika. Kabilang dito ang salaysay tungkol sa ministeryo ni Jesucristo pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na mumuli. Nakasaad sa mga talata sa aklat ni Mormon na sa paglipas ng panahon, sila'y nagsitungo at nagsikalat sa iba't ibang dako ng kontinente ng Amerika at sa mga isla sa kalapit na karagatan. Ibinadyaan ang kanilang mga propeta na maraming hintil ang darating na kalaunan sa lupang pangakong ito at ang puot ng Diyos ay mapapasa sa mga Lamanita. At sila ay kakalat, pahihirapan, at halos malilipol. Ang aking lolo sa tuhod na si Echo Hawk, isang Pawnee Indian, ay sinilang noong mid-1800 sa lugar na tinatawag ngayon na Nebraska. Nung siya ay 19 taong gulang, ang mga taong pony ay pinuwersa na ibigay ang kanilang 23 milyong ektaryang lupain para sa mga nandayuhan. Noong 1874, ang mga taong pony ay naglakad ng 100 milya patimog patungo sa isang lupain na nasa Oklahoma Indian Territory. Ang populasyon ng mga taong pony ay bumaba mula sa mahigit na 12,000. Ito ay halos 800 nang makarating sila sa Oklahoma. Ang pony, tulad ng ibang tribo, ay kinalat, pinahirapan, at halos malipol. Ang aklat ni Mormon ay may espesyal na mensahe para sa mga inapo ng mga Lamanita, ang lahi ng sambayan ni Israel. Ipinahayag ni Nephi ang mensaheng ito habang binibigyang kahulugan ang pangitain ng kanyang mga ama tungkol sa mga huling araw na ito. At sa araw na yaon ay malalaman ng labi ng ating mga binhi na sila ay kabilang ng sambahayan ni Israel, na sila ay mapagtipang tao ng Panginoon. At pagkatapos, makikilala nila at makararating sila sa kalaman ng kanilang mga ninuno at gayon din sa kalaman ng ebanghelyo ng kanilang manunubos na kanyang pinangaral sa kanilang mga ama. Anupat, makararating sila sa kalaman ng kanilang manunubos at sa bawat bahagi ng kanyang doktrina nang malaman nila kung paano lalapit sa kanya at maligtas. Ang aklat ni Mormon ay sagradong banal na kasulatan. Naglalaman ito ng kabuuan ng walang hanggang ebanghelyo. Isinulat ni Propetang Joseph Smith na ang aklat ni Mormon ang pinakatumpak sa anumang aklat sa mundo at ang saligang bato ng ating relihiyon. At ang isang tao ay malalapit sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tuntunin nito nang higit kaysa sa pamamagitan ng ilang mga aklat. Kaya ito ay may mensahe sa lahat ng tao sa mundo. Nung ako ay 17 taong gulang at nagbabasa ng aklat ni Mormon sa kanaunahang pagkakataon, nagtuon ako sa pangako ni Moroni. At kapag inyong matanggap ang mga bagay na ito, ipinapayo ko sa inyo na itanong ninyo sa Diyos, ang Amang walang hanggan, sa pangalan ni Kristo, kung ang mga bagay na ito ay hindi totoo. At kung kayo ay magtatanong na may matapat na puso, na may tunay na layunin, na may pananampalataya kay Kristo, Kanyang ipaalam ang katotohanan nito sa inyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nang manalangin ako at lumuhod, nakatanggap ako ng malakas na espiritual na patotoo ng aklat ni Mormon ay totoo. Ang patotoong iyan ang tumulong sa akin sa pagpalano at pagdesisyon sa aking buhay. Hinihikayat ko ang lahat ng tao na basahin ang aklat ni Mormon, isa pang tipan ni Jesucristo. Hinihiling ko lalo sa mga labi ng sambahayan ni Israel, ang mga inapo ng mga tao sa aklat ni Mormon, saan man kayo naroon na basahin at muli pang basahin ang aklat ni Mormon. Alamin ang mga pangakong nasa aklat ni Mormon. Sundin ang mga turo at halimbawa ni Jesucristo. Gumawa ng mga tipan sa Panginoon at tupdin ang mga ito. Hangarin at sundin patnubay ng banal na Espiritu. Magtatapos ako sa mga salitang sinabi ni Amalikay, isa pang propeta sa aklat ni Mormon. At ngayon, mga minamahal kong kapatid, nais kong lumapit kayo kay Kristo, na siyang banal ng Israel, at makibahagi sa kanyang kaligtasan, at sa kapangyarihan ng kanyang pagtubos. Oo, lumapit sa kanya, at ialay ang inyong buong kaluluwa bilang handog sa kanya, at magpatuloy sa pag-ayuno at pananalangin, at magtiis hanggang sa wakas, at yamang buhay ang Panginoon kayo ay maililigtas. Kapag tayo ay lahat lumapit sa ating tagapaligtas na si Jesucristo at naging dalisay ang puso, lahat tayo ay magiging kasangkapan sa pagsasakatuparan ng dakilang mga pangako sa aklat ni Mormon. Ito ay pinatotohanan ko sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Thank
The choir and congregation will
ang koro ng congregation ay awitin ngayon ang magpatuloy tayo. At pagkatapos ay kinalulugod nating mapakinggan sina Elder Robert C. Gay at Scott B. Whiting ng 70. Sila ay susundan ni Elder Neil L. Anderson ng Quorum ng 12 Apostol.
This is the 182nd semi-annual.
Ito ay kasandaan 82nd ikalawang taunang pangkalahatang komperensya ng Simbahan ni Kristo sa mga banal sa mga huling araw.
The Savior once asked his disciples.
Isa ay tinanong ng tagapagligtas sa kanyang mga disipulo. Anong ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Ito ay tanong na itinuro sa akin ng aking ama na pag-isipan ko maraming taon na nakalilipas. Habang lumalaki ako, binigyan ako ng mga magulang ko ng mga gawain sa bahay at binibigyan ako ng pera sa paggawa niyon. Madalas kong gamitin ang pera na mahigit 50 sentimo kada linggo para manood ng sine. Ang tiket noon sa sinehan ay 25 sentimo lamang para sa batang 11 taong gulang. Kaya may natitira pa akong 25 sentimo na pambili ng candy na tigli 5 sentimo bawat isa. May sine na, may candy pa. Ang sarap ng buhay ko noon. Maayos ang lahat hanggang sa maglabing 12 anyos na ako. Habang nakapilas isang hapon na lamang ko ng tiket para sa malabing 2 ay 35 sentimo. Ibig sabihin, bawas ng 2 candy. Dahil hindi handa magsakripisyo, nangatwiran ako na tulad pa rin noong nakaraang linggo ang hitsura mo. Lumapit na ako tumingin ng halagang 25 sentimo na tiket. Hindi nagduda ang kahera at 5 pa rin ang nabili kong candy sa halip na 3 lang. Dahil sa tuwa sa nagawa ko, nagmadala akong umuwi para sabihin kay Itay ang tungkol dito. Habang ikinukwento ko ang mga detalye, wala siyang imik. Pagkatapos ko, tumingin lang siya sa akin at sinabing, "Anak, Ipagbibili mo ba ang kaluluwa mo sa halagang 5? Ang salita niya ay tumimo sa batang puso ko. Hinding-hindi ko nalimutan ang aral na ito. Makalipas na ilang taon, itinanong ko ito sa isang digaanong aktibong may hawak ng Melchizedek Priesthood. Kahanga-hanga siyang tao na nagmamahal sa kanyang pamilya. Ngayon man, matagal na siyang hindi nagsisimba. May mahusay siyang anak lalaki na tumutugtog sa napakaway sinakupunan ng manlalaro na nagpa-practice at naglalaro kapag Linggo. Ang team ay maraming beses na naging kampiyon. Habang nag-uusap kami, pinaalala ko na sa kanya, bilang may hawak ng priesthood, may pangako na kung gagampanan niya mabuti ang kanyang sumpatipan, matatanggap niya lahat mayroon ng ating ama. At itinanong ko siya, ang pambansang kampiyonato ba ay mas mahalaga kaysa lahat ng mayroon ng ama? Magiling niyang sinabi, alam ko po ang ibig sabihin. At nagtakda siya na appoint para makausap ang kanyang bishop. Ngayon, napakadaling matangay ng ingay ng mundo sa kabila ng mabubuti nating hangarin. Pinipili tayo ng digdig na tumingin ng lampas sa tanda. May nagtanong sa akin kamakailan, talabang hindi pwede kahit isang lagok lang ng alak? Hindi ba't yan ang tanong ng kaaway? Nagtanong si Cain, sino ang Panginoon na nararapat ko siyang makilala? At napariwara ang kanyang kaluluwa. Sa pangangatwiran sa malilit na kasalanan, si Satanas ay nagtatagumpay. Sa isang bote ng gatas, maling baybay ng pangalan, nilutong pagkain. Ang mga pagkapanganay at mana ay pinagpalit. Kapag iniisip natin ang kapalit na 5 o pambansang kampiyonato sa ating buhay, maaari ating pangatwiranan ang ating mga ginagawa tulid na kayo o kayo sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Ang tanong sa atin ay kung ginabawa ba natin ang mga bagay na kailang itama dahil palagi namang gayon? Sa halip, ang tanong ay, tatalikuran o tatapusin ba natin ang pinagagawa sa atin ng Ama? Natutuwa ang Panginoon sa ating kabutihan ngunit hiniling niya na patuloy na pagsisisi at pagsunod. Sa Biblia, mababasa natin na isang taong masunurin sa kautusan at mayaman ang lumot sa harap ng tagpaglitas at nagtanong kung ano ang kailangan niyang gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isang bagay ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat mong tinangkilik. Ngunit may isa pang mayaman, ngunit makamundong lalaki ang punong hari ng mga lamanita na ama nila Monay na hindi na tinanong tungkol sa buhay na walang hanggan. Ano ang nararapat kong gawin upang isilang sa Diyos na ang masamang espiritu ito ay mabunot mula sa aking dibdib at matanggap ang kanyang espiritu? Tatalikuran ko ang aking kaharian upang matanggap ko ang labis na kagalakang ito. Naalala ba ninyo ang sagot ng Panginoon sa hari na, sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Aaron? Kung magsisisi kayo sa lahat ng inyong mga kasalanan, tuyukod sa harapan ng Diyos, mananawagan sa kanyang pangalan ng may pananampalataya, naniniwalang makatatanggap kayo, sa gayon inyong matatanggap ang pag-asang ninanais nyo. Nang maunawa ng hari ang sakripisyong kailangan gawin, nagpakumbaba siya at lumuhod at nagdasal, O Diyos, tatalikuran ko lahat ng aking kasalanan upang makilala kayo. Ito ang kapalit na hiningi sa atin tagapagligtas. Talikuran ang lahat ng ating kasalanan, maliit man o malaki, para sa gatimpala ng Ama na buhay na walang hanggan. Kailangan nating kalimutan ang mga pangangatwiran, pagdadahilan, pagpapaliban, pagpapanggap, kapaluluan, panghuhusga sa kapwa, at paggawa ng mga bagay sa ating paraan. Dapat nating iwalay ang ating sarili sa lahat ng kamunduan at taglayin sa ating sarili ang larawan ng Diyos. Mga kapatid, tandaan ng hamon ito ay hindi lamang pagtigil sa paggawa ng masama. Dahil nakabantay ang kaaway, kailangan din tayong kumilos at hindi basta maupo na lamang at magpabaya. Ang ibig sabihin ng taglayin sa ating sarili ng larawan ng Diyos at paglingkuran ng isa't isa. May mga kasalanan ng paggawa at kasalanan ng hindi paggawa. At dapat daigin natin ang mga ito. Habang naglilingkod noon bilang mission president sa Africa, naituro sa akin ang dakilang katotohanan ito. Papunta ako noon sa isang meeting na makita ko isang batang lalaki na nag-iisa, umiiyak sa tabing daan. May tinig na nagsabi sa akin, tumigil ka, tulungan mo ang bata. Nang marinig kong tinig sa isang iglap, ay nangatwiran ako. Hindi ka pwedeng huminto, mahuhuli ka na. Ikaw ang namumunong leader, hindi ka pwedeng mahuli. Pagdating sa meeting house, narinig ko ulit ang tinig ng sasabing, tulungan mo ang bata. Ibinigay ko ang susi ng kotse ko sa isang miyembro ng simbahan na nagngangalang Afasi at hiniling na dalhin niya sa akin ang bata. Makaraan ng 20 minuto, may tumupik sa balikat ko. Nasa labas ng bata. Mga 10 taong gulang siya. nalaman namin na patay ng tatay niya at nakakulong ang nanay niya. Nakatira siya sa squatter ng Accra kasama ng isang tagapag-alaga at nagpapakain at kumukupkup sa kanya. Para may makain at matulugan, naglalako siya ng daing na isda. Ngunit matapos ang maghapong paglalako, pagdukot niya sa kanyang bulsa, nalaman niyang may butas ito na wala ang lahat ng kanyang kinita. Nalaman kaagad namin, fasin ako yung babalik siya na walang dalang pera, sasabihing sinungaling siya, malamang nabubugin at itataboy sa lansangan. Sa sandaling iyon, ng takot at pangamba ko siya unang nakita. Pinawi namin ang kanyang pangamba, pinalitan ang nawala sa kanya, at ibinalik siya sa nangangalaga sa kanya. Pag-uwi ko ng gabing iyon, natanto ko ang dalawang dakilang katotohanan. Una, noon ko lang nalaman na nagmamalasakit ang Diyos sa bawat isa sa atin at hindi niya tayo pababayaan. At pangalawa, kailangang palagi nating pakinggan ang tinig ng Espiritu na nasa ating kalooban at kaagad sumunod anuman ang mangyari. Kahit may pangamba tayo o hindi ito madali para sa atin. Isang araw, nagtanong ang mga disipulo sa tagapagligtas kung sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit. Sinabi niya sa kanila na magbalik loob, magpakumbaba at sumunod gaya ng maliliit na bata. At sinabi niya, ang anak ng tao ay naparito upang iligtas ang nawala. Sa isang pangungusap na iyon, inilarawan niya ang ating misyon. Dapat nating tulungan o iligtas ang naliligaw, ang nahuhuli at ang tinuturing ng iba na di mahalaga. Hindi sapat iwasan ang kasalanan. Kailangan nating batahin ang kanyang cross at sabik sa paggawa na tinutulungan ibang tao na magbalik loob. May awa at pagmamahal nating tanggapin ang libukha, tumugon sa pag-iyak na nababagabag ng mga ulila, sa pagsamo ng mga taong nasa kadiliman at kulungkutan at pangangailangan ng pamilya. Hindi kailangan ni Satanas na gawing tulad ni Cain o ni Judas ang lahat, sabi ni Elder Neil A. Maxwell. Ang kailangan lamang niya ay mga taong may kakayahan na mag-iisip na wala silang pinapanigan. Pagkatapos ng isang state conference kamakailan, isang binetilyo ang lumapit sa akin na nagtanong, mahal po ba ako ng Diyos? Nawa ang ating buhay na puno ng paglilingkod ay magpatunay hindi pinababayaan ng Diyos ang sinuman. Sa tanong na, anong ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Gugustuhin ni Satanas na ipagpalit natin ating buhay sa mga candy at kampiyonato ng mundong ito. Tinatawag tayo ng tagapaglitas ng walang kapalit na makamundong gantimpala na ipagpalit ang ating mga kasalanan, taglay natin ang kanyang larawan at tulungan ng mga taong kaya nating impluensyahan na gayon din ang gawin. Kapalit nito'y matatanggap natin ang lahat ng mayroon ng Diyos na sinasabing higit na marami kaysa pinagsama-samang kayamanan ng mundong ito. Nakikinita ba ninyo? Sa pagbibiyahe kamakailan sa Nicaragua, napansin ko isang plaque sa simpleng tahanan ng pamilyang binisita namin, nakasaad doon. Ang aking patutuo ang pinakamahalaga kong pag-aari. Gayun din sa akin. Ang aking patutuo ang yaman ng aking kaluluwa at buong katapatan ng aking puso. Iniiwan ko sa inyo ang aking patutuo na ang simbahan ito ang tunay na simbahan ng Diyos na ating tagapagligtas ang pinuno nito at ginagabay niya ito sa pamamagitan ng kanyang piniling propeta. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
While recently touring the beautiful...
Kamakailan, habang nililibot ko ang magandang Brigham City, Utah Temple, naalala ko ang isang karanasan noong naglilingkod ako bilang coordinator sa open house, muling paglalaan at pagdiriwang ng kultura ng makaisaysayang Lai'i Hawaii Temple. Ilang buwan noon bago matapos ang malawakang renovasyon, ako ay naanyayahan na libutin ng templo kasama ang executive director ng Temple Department na si Elder William R. Walker at ang kanyang mga kasama sa Temple Department. Bukod pa rito, naroroon din ang maraming miyembro ng kumpanya na nagsagawa ng renovasyon. Ang isang layunin ng paglilibot ay alamin ang progreso at kalidad ng trabaho. Sa panahong ito, 85 bahagdan na ang natatapos sa renovasyon. Habang nililibot namin ang templo, minamasdan at pinakikinggan ko si Elder Walker at ang kanyang mga kasama habang sinusuri nila ang trabaho at nakikipag-usap sa namamahala sa renovasyon. Kung minsan nakikita ko na hinahaplos ng isang lalaki ang mga dingding habang nagpapalipat-lipat kami sa mga silid. Pagkatapos na makailang beses na magawa ito, kanyang pagkukuskusin ang kanyang mga daliri at lalapit sa namamahala at sasabihing, magaspang pa ang dingding na ito. Ang magaspang na dingding ay hindi pamantayan ng templo. Kailangang pakinisin ninyo ang dingding na ito. Ang namamahala ay masunuring itinatala ang bawat obserbasyon. Nang malapit na kami sa lugar sa templo na kaunting tao lamang ang makakita, ang lalaking iyon ay pinahinto kami at itinuro sa amin ang kalalagay pa lamang na maganda leaded glass na bintana. Ang salaming ito ay may lapad na 2 talampakan at may taas na 6 na talampakan at may maliliit na geometric pattern na yari sa stained glass. Tinuro niya sa isang maliliit na 2 pulgada na colored glass square na bahagi ng simpleng dibuho at sinabing, "Tabingi ang parisukat na yan." Tinanong ko ang parisukat. Sa tingin ko, maayos naman ang pagkakalagay nito. Gayunpaman, sa malapitang pag-inspeksyon, gamit ang dalang panukat, nakita ko na may depekto nga at ang maliit na parisukat na ito ay may sobrang sukat na 8. Tinagubili na ng namamahala na dapat palitan ang bintanang ito dahil hindi ito nakapasa sa pamantayan ng templo. Inamin ko na nagulat ako na kailangang palitan ang buong bintana dahil sa gayong kaliit at halos di makita ang depekto. Malamang na hindi malalaman o mapansin ng ibang tao ang bintanang ito dahil ito ay naroon sa isang bahagi ng templo na hindi nakikita ng maraming tao. Nang pauwi na ako mula sa templo noong araw na iyon, pinag-isipan ko ang natutunan ko sa karanasang ito. O ang sawari ko ay natutunan ko. Hindi pa gaanong malinaw ito sa akin hanggang sa lumipas ang ilang linggo nang maanyayahan ako na maglibot sa templo ring iyon na natapos na. Nang pumasok ako sa natapos na Lai Hawaii Temple, labis akong humanga sa ganda nito at husay ng paggagawa. Marahil na uunawaan ninyo ang kasabikan kong makita muli ang magagaspang na dingding at may depektong bintana. Pinakinis ba ng nangangasiwa ang mga dingding? Talaga bang pinalitan ang bintana? Nang lapitan ko ang magagaspang na dingding, nagulat ako na magandang wallpaper ang idinikit sa buong dingding. Ang una kong naisip ay, ganito inayos ng namamahala ang magagaspang na dingding. Tinakpan niya ito. Pero hindi, nalaman ko na kasama na sa plano ang lagyan ng wallpaper ang mga dingding na ito. Naisip ko na bakit kailangan pang ayusin ng maliit at halos hindi mapansing gaspang kung tatakpan lang ito. Sabi ko ngayong pinuntahan ang lugar kung saan naroon ang mga depektong bintana at nagulat ako sa nakitang magandang halaman na ang taas ay abot hanggang kisame na nasa harap mismo ng bintana. Wala na isip ko, ganito inayos ang namamahala ang may depektong maliit na parisukat. Itinago niya ito. Nang lumapit ako, hinawi ko ang mga dahon ng halaman at napangiti nang makitang pinalitan nga ang bintana. Ang dating may depektong maliit na parisukat ay naroon ngayon maayos at pantay na. Nalaman ko na nasa plano na ang maglagay sa loob ng templo ng halaman sa harapan ng bintanang ito. Bakit ang mga dingding na bahagyang magaspang at bintanang may maliit na depekto ay nangangailangan ng karagdagang trabaho at kailangang palitan pa gayong hindi naman ito gaanang mapapansin ng mga tao? Bakit kailangang umayon ang kontratista sa gayong kataas na pamantay? Habang palabas ako sa templo na malalim na nag-iisip, nakita ko ang sagot ng tumingala ko sa inayos na pader sa labas ng templo at nakita ang mga salitang ito, "Kabanalan sa Panginoon, ang bahay ng Panginoon." Ang mga templo ng simbahang ito ay gayon nga tulad ng inihag tungkol dito. Ang mga sagradong gusaling ito ay tinayo para magamit natin at sa loob nito isinasagawa ang mga sagrado at nakapagliligtas ng mga ordinansa, ngunit walang pag-aalinlangan kung kaninong bahay ito. Sa paghinging tugunan ng tumpak ng mga pamantay ng pagtatayo ng templo hanggang sa kaliit dito ang mga detalye, hindi lamang natin ipinapakita ang ating pagmamahal at paggalang sa Panginoong Jesucristo. Ipinakikita rin natin sa lahat ng nagmamasid na iginagalang at sinasamba natin siya na may-ari ng bahay na ito. Sa paghahayag na ibinigay kay Propetang Joseph Smith na magtayo ng templo sa Nauvoo, inuutos ng Panginoon, "Pumarito kayo, dala ang lahat ng inyong ginto at inyong pilak, at inyong mahahalagang bato at lakip ng lahat ng iyong gamit noong sinaunang panahon, at lahat ng iyong may kaalaman sa gamit noong sinaunang panahon, at dala ang mga mahalagang puno ng lupa, at magtayo ng buhay sa aking bahay sa aking pangalan para sa kataas-taasan upang mahanahanan doon." Ito ay sinusunod sa huwarang tinatag ni Haring Solomon sa lumang tipan ng magtayo siya ng templo sa Panginoon gamit lamang pinakamaiinam na materials at kawisayan sa paggawa. Ngayon, patuloy nating sinusunod mga huwarang ito ng may angkop na moderasyon kapag nagtatayo tayo ng mga templo ng simbahan. Nalalaman ko na bagamat maaaring hindi makita o mahaplos ng mga taong depekto, alam ng Panginoon ang pagsisikap natin at kung ginawa natin ang lahat na makakaya natin. Totoo rin ito sa ating sariling pagsisikap na mamuhay ng karapat-dapat sa mga pagpapala ng templo. ipinayo ng Panginoon, at yayamang ang aking mga tao ay magtatayo ng isang bahay sa akin sa pangalan ng Panginoon, at hindi pa hihintulutan ng anumang maruming bagay na pumasok dito upang ito ay hindi madungisan, ang aking kaluwalhatian ay mananatili rito. Oo, ako ay paruroon dahil ako ay papasok doon, at lahat ng mga dalisay na puso na papasok dito ay makikita ang Diyos. Ngunit kung ito ay dudungisan, hindi ako papasok doon at ang aking kaluwalhatian ay hindi paruroon dahil sa ako ay hindi na paruroon sa mga hindi banal na templo. Tulad ng kontratista, kapag alam nating may mga bagay sa ating buhay na hindi nakaayon sa mga turo ng Panginoon, kapag hindi natin ginagawa ang lahat sa abot na ating makakaya, dapat tayong kumilos kaagad para itama ang mga bagay na mali. Nauunawaang hindi natin maitatago ang ating mga kasalanan sa Panginoon. Kailangang alalahanin natin na kung ating tatangkaing pagtakpan ng ating mga kasalanan, masdan ang kalangitan ay lalayo at ang Espiritu ng Panginoon ay magdadalamhati. Nalaman ko rin na ang mataas na pamantay ng pagtatayo ng templo na sinusunod ng simbahang ito ay ang uri at simbolo kung paano tayo dapat mamuhay. Maipamumuhay ng bawat isa sa atin ang mga turo ni Apostol Pablo na ibinigay sa sinaunang simbahan nang sabihin niya, hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibain ng sinuman ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal na ang templong ito ay kayo. Tayong lahat ay nilikha ng napakaganda at tayo ang bunga ng banal ng paglikhang iyan. Gayunman, kapag tayo ay nasa edad na ng pananagutan at dinadaig ng kasalanan at tukso, kailangan nating magsisi at magbago. Marami may mga bagay sa buhay natin na hindi maganda at kailangang dalisay ng mga kasalanan, kailangang pagsisihan upang makatayo sa mga banal na lugar. Salamat na lamang at ang hinihingi ng pamantayan ng templo sa atin ay hindi ang pagiging perpekto, bagamat nagsisikap tayong maging ganito, kundi ng pagsunod natin sa mga kautusan at pagsisikap na mamuhay tulad ng mga disipulo ni Hesukristo. Dalangin ko na pagsikapan natin ang lubos na mamuhay ng marapat sa mga pagpapala ng templo sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa abot na ating makakaya, pagpapakabait at pag-alis sa mga kamalian at kahinaan upang mapasa atin tuwi na ang Espiritu ng Diyos. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.
Ten years ago, as my wife Kathy and I were living in São Paulo,
Interlagos Mission. Siya at ang asawa niyang si Neil at mga anak nilang sina Will, Wesley at Trace ay nakatira malapit sa amin. Iniwan nila ang kanilang tahanan, negosyo at marami sa kanilang pamilya para tumugon sa tawag ng propeta na mag-mission. Tinawagan ako ni President Marriott isang hapon. Ang kanilang 21 taong gulang na anak na si Georgia na senior sa violin performance sa Indiana University ay nabundol ng truck habang sakay ng bisikleta pa uwi matapos ang isang meeting sa simbahan. Noong una ay maayos ang kalagayan ni Georgia. Makalipas ang ilang oras ay biglang lumala ang kanyang kalagayan. Ang pamilya at mga kaibigan ay nangagayuno at nagdasal na maghimala sana para kay Georgia. Sumukay ng eroplano ang kanyang ina ng gabing iyon mula sa Brazil. Pagdating niya sa Indiana kinabukasan, sinalubong siya ng kanyang mga anak na umiiyak na ipinaliwanag na nasa tabi sila ni Georgia nang pumanaw ito. Namasdan ko ang pagtitiis ng pamilya Mario sa karanasang ito at nang sumunod pang mga buwan na taon, tumangis sila na nanalangin, binabanggit si Georgia, nakadama ng matinding sakit at lungkot, ngunit di nawala ang kanilang pananampalataya. Ang kaloob na pananampalataya ay napakahalagang espiritual na kaloob. Ito, ang kaloob na pananampalataya ay napakahalagang espiritual na kaloob. Ito ang buhay na walang hanggan, dalangin ni Jesus, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at siyang iyong isinugo sa makatwid bagay si Hesukristo. Ang ating pananampalataya ay nakasentro sa Diyos na ating Ama at sa kanyang anak na si Hesukristo, na ating tagapagligtas at manunubos. Ito ay suportado ng ating kaalaman na ang kaganapan ng Ebanghelyo ay ibinalik sa mundo. na ang aklat ni Mormon ay salita ng Diyos at ang mga propeta at apostol ngayon ang may hawak ng mga susi ng priesthood. Pinahahalagahan natin ang ating pananampalataya, sinisikap na palakasin ito. Nagdarasal na madagdagan pa ito at ginagawa natin ang lahat para pangalagaan at ipagtanggol ang ating pananampalataya. Si Apostol Pedro ay may isang bagay na tinawag niyang pagsubok sa iyong pananampalataya. Naranasan niya ito. Alalahanin ang mga salita ni Jesus, Simon, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niya gaya ng trigo. Datapwat ikaw ay ipinamanik ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. Hinikayat ni Pedro ang iba pa. Huwag kayong magtaka, sabi niya, tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo. Nawaring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay. Ang matitinding pagsubok na ito ang magpapalakas sa inyo. Ngunit kaya nitong bawasan o sirain ang inyong tiwala sa anak ng Diyos at pahinain ang determinasyong tuparin ang inyong mga pangako sa Kanya. Ang mga pagsubok na ito ay kadalasang nakabalat kayo, kaya mahirap itong matukoy. Nagsisimula ang mga ito sa ating mga kahinaan, sa pagiging maramdamin, o sa mga bagay na pinakamahalaga sa atin. Ang madaling pagsubok sa isang tao ay maaaring matinding pagsubok sa iba. Paano kayo mananatiling matatag at di natitinag kapag sinusubok ang pananampalataya? Lalo kayong magtutuon sa mga bagay na tumulong sa pagkakaroon ninyo ng pananampalataya. Manampalataya kayo kay Kristo, manalangin, pagnilaya ng mga banal na kasulatan, magsisi, sundin ang mga utos, at maglingkod sa kapwa. Kapag naharap sa pagsubok ng pananampalataya, anuman ang inyong ginagawa, hindi kayo dapat lumayo sa simbahan. Ang paglayo ninyo sa kaharian ng Diyos sa oras ng pagsubok ng pananampalataya ay tulad ng pag-alis sa ligtas na kanlungan sa pagdating ng buhawi. Sinabi ni Apostol Pablo, hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manlalakbay, kundi kayo mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos. Sa loob ng santuaryo ng simbahan natin, napoprotektahan ang ating pananampalataya sa pakikipagpulong sa iba na naniniwala. Tayo'y nananalangin at nakakahanap ng sagot sa ating mga dasal. Sumasamba gamit ang musika, nagpapatotoo sa tagapagligtas, naglilingkod sa isa't isa, at nadarama ang Espiritu ng Panginoon. Nakikibahagi tayo ng sakramento, tinatanggap ang mga pagpapala ng priesthood at dumadalo sa templo. Sinabi ng Panginoon, sa mga ordinansa, ang kapangyarihan ng kabanalan ay makikita. Kapag nahaharap sa pagsubok ng pananampalataya, manatiling ligtas sa loob ng sambahayan ng Diyos. Palaging may lugar dito para sa inyo. Walang pagsubok na napakalaki na hindi natin sama-samang mapagtatagumpayan. Sinabi ni Pangulong Thomas S. Monson, ang mga pamantayan ng lipunan tungkol sa moralidad ay mabilis din magbago. Ang mga ugali na dati ay hindi angkop at mahalay, ngayon ay itinuturing pang katanggap ng marami. Maraming single adult sa simbahan ay medyo may edad na talaga. Bagamat nakikitang kaiba ang buhay nila ngayon sa inaasahan nila noon, sinusunod nila ang batas ng kalinisang puri. Maaring pagsubok ito sa kanilang pananampalataya. Ipinaabot ko ang matinding paggalang at paghanga sa mga disipulong ito ni Kristo. Ipinag-utos ng Diyos na ang banal na kapangyarihang lumikha ng bata ay nararapat lamang gawin ng lalaki at babae na ikinasal bilang mag-asawa ayon sa batas. Sa Bagong Tipan, itinaas ng tagapagligtas ang pamantayan ng moralidad para sa kanyang mga tagasunod nang sabihin niyang ang bawat tumingin sa isang babae na taglayang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalus niya sa kanyang puso. Tiniruan niya tayo na huwag isumpa ang iba, kundi walang takot niyang sinabing, humayo ka, sabi niya, at huwag ka nang magkasala. May kaibigan ng aming pamilya, siguro may nakilala kayong katulad niya, o baka katulad niya kayo. Palaging tapat, magiting na naglilingkod sa simbahan, hinahangaan sa kanyang profesyon, hinahangaan ng kanyang pamilya, at kahit inaasam na makasal at magkaanak, wala pa rin siyang asawa. Nagdesisyon na ako, sabi niya, na magtitiwala ako kay Hesukristo. Nananalig ako na walang pagpapalang ipagkakait habang ako'y nananatiling tapat sa aking mga tipan, pati na sa batas ng kalinisang puri. Isa pang kaibigan ang napakahusay na naglingkod sa misyon, na sinandaan ng puspusang pag-aaral. Umasa siyang magkakaroon ng pamilya. Ang pagsubok sa kanyang pananampalataya, naaakit siya sa kapwa niya lalaki, sumulat siya sa akin kamakailan. Ang pangako sa patriarchal blessing ko ay magkakaroon ako ng sariling pamilya. Kung dito man, sa buhay na ito, o sa kabila, hindi ko alam. Ngunit ayaw kong gumawa ng anumang bagay na pipigil sa mga pagpapalang ipinangako ng Diyos. Ang pagsunod sa batas ng kalinisang puri ay isang hamon. Ngunit hindi ba't kaya tayo naparito sa mundo ay para harapin ang mga hamon at ipakita sa Diyos ang ating pagmamahal at paggalang sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga kautusan? Nabihayaan ako ng mabuting kalusugan ng ebanghelyo, mapagmahal na pamilya at matatapat na kaibigan. Nagpapasalamat ako sa maraming pagpapalang bigay sa akin. Giit ng daigdig, bakit ang dami ninyong hinihiling? Ang sagot ng Panginoon, sapagkat kung paano ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad. Ang dalawang alagad na ito ni Kristo at libo-libong tulad nila ay nadama ang pangako ng tagapagligtas. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Narito ang isa pang pagsubok. Palaging may mga ilan-ilan na gustong siraan ang simbahan at sirain ang pananampalataya. Gamit nila ngayon ang internet. Ang ilang impormasyong tungkol sa simbahan, kahit nakakakumbinsi ito, ay hindi totoo. Noong 1985, naalala ko ang isang kasamahan na pumasok sa opisina ko sa Florida. Hawak niya ang artikulo ng Time Magazine na pinamagatang Challenging Mormonism's Roots. Tungkol ito sa liham na natuklasan kamakailan, na sinasabing isinulat ni Martin Harris, na salungat sa kwento ng pagkatagpo ni Joseph Smith sa mga lamina ng aklat ni Mormon. Nagtanong ang kasamahan ko kung ang bagong impormasyong ito ay makasisira sa simbahang Mormon. Binanggit sa artikulo ang isang lalaki na nagsabing aalis siya sa simbahan dahil sa dokumento. Kalaunan, napaulat na umalis ang iba pa sa simbahan. Natitiyak kong pagsubok ito ng kanilang pananampalataya. Makalipas ang ilang buwan, natuklasan ng mga eksperto at umamin ng taong nameke na ang liham ay huwad o peke. Naalala ko na umasa ako na sila na umalis sa simbahan dahil sa pandarayang ito ay makabalik sana. May ilang nagdududa sa kanilang pananampalataya kapag may nakita silang pahayag ng isang lider ng simbahan noon na tila hindi tugma sa ating doktrina. May mahalagang prinsipyo na sumasaklaw sa doktrina ng simbahan. Ang doktrina ay itinuturo ng lahat ng 15 miyembro ng unang panguluhan at ng quorum ng 12. Hindi ito nakatago sa malabong talata ng isang mensahe. Ang tunay ng mga alituntunin ay itinuturo ng madalas at ng maraming tao. Ang ating doktrina ay hindi mahirap hanapin. Ang mga lider ng simbahan ay mga tapat, ngunit di perpektong kalalakihan. Alalahanin ang mga salita ni Moronay. Huwag ninyo akong hatulan dahil sa aking kahinaan, ni ang aking ama, kundi magbigay pasalamat sa Diyos na kanyang ipinalam sa inyo ang aming mga kahinaan nang inyong matutuhan na maging higit na matatalino kaysa sa amin noon. Sabi ni Joseph Smith, kahit kailan hindi ko sinabi sa inyong perpekto ako, ngunit walang mali sa paghahayag na itinuturo ko. Ang himalang ginawa ng Diyos sa kasaysayan at tadhana ng ang simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa manghuling araw ay mauunawaan lamang sa liwanag na hatid ng espiritual na pagtatanong. Sabi ni Pangulong Ezra Taft Benson, kalaunan, bawat tao ay aasa sa pananampalataya at doon ay kailangan niyang manindigan. Huwag magulat kapag nangyari ito sa inyo. Ibig sabihin, ang mga pagsubok ay magiging mahirap, maaari makadama ng dalamhati, pagkalito, hindi pagtulog sa gabi at maunan na basa sa luha. Ngunit ang ating mga pagsubok ay hindi kailangang magpahamak sa Espiritu. Hindi tayo dapat ilayo ng mga ito sa ating matipan at sa sambahayan ng Diyos. Tandaan na sa bato na ating manunubos na si Kristo, ang anak ng Diyos, ninyo kailangang itayo ang inyong saligan. Nang sa gayon, kapag ipinadala ng Diablo ang kanyang malalakas na hangin, kapag ang ulang yelo at kanyang malakas na bagyo ay humampas sa inyo, hindi ito magkakaroon ng kapangyarihan sa inyo na hilahin kayong pababa. Dahil sa bato kung saan kayo nakasandig, isang saligan na kung sasandigan ng mga tao, ay hindi sila maaaring bumagsak. Gaya ng napakainit na apoy na lumulusaw sa metal na nagiging bakal, kapag nanatili tayong tapat sa matitinding pagsubok ng ating pananampalataya, lalong nagiging dalisay at malakas ang ating espiritu. Ipinaliwanag ni Elder D. Todd Christofferson ang natutuhan niya mula sa isang pagsubok. Bagamat nahirapan ako noon, kapag naalala ko ngayon, nagpapasalamat ako na hindi kaagad ako nagkaroon ng solusyon sa problema ko. Nakilala ko ang aking tagapagligtas at aking Ama sa Langit sa paraan at antas na hindi sana nangyari o matagal bago ko nakamtan. Natutuhan ko magtiwala ng buong puso sa Panginoon. Inilarawan ni Pedro ang mga karanasang ito na lalong mahalaga kaysa sa ginto. Sinabi pa ni Moroni na may kasunod na patunay ang pagsubok sa inyong pananampalataya. Nagsimula ako sa kuwento ng pamilya Marriott. Noong isang linggo, sumama kami ni Cathy sa kanila papunta sa punto ni Georgia. 10 taon na ang nakalipas. Binanggit ng pamilya at mga kaibigan ang pagmamahal at alaala nila tungkol kay Georgia. May mga puting lobo para ipagdiwang ang kanyang buhay. Sa gitna ng mga luha, magiliw na binanggit ng ina ni Georgia ang dagdag na pananalig at pangunawang natanggap niya. At sinabi rin ng ama ni Georgia ang ipinangakong patunay na dumating sa kanya. Kasama sa pananampalataya ang mga pagsubok sa pananampalataya na nagdudulot ng dagdag na pananampalataya. Ang nakapapanatag na pangako ng Panginoon kay Propetang Joseph Smith, ang pangako rin niya sa pagsubok ng inyong pananampalataya. Maging matatag, huwag matakot, sapagkat ang Diyos ay kasama mo magpakailanman at walang katapusan. Ito ang aking sagradong patotoo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
We express our deepest gratitude.
Ipinabot namin ang pasasalamat sa lahat na nagsalita o nakilahok sa anumang paraan. Salamat sa koro ng mga kabataan sa magandang musikang inihandog nila sa hapong ito. Pinalalahanan namin ang mga kapatid na ang General Priesthood Meeting ay magsisimula sa Conference Center mamayang alas 6 ng gabi, Mountain Daylight Time. Ang Tabernacle Choir broadcast sa buong bansa ay bukas ng umaga mula alas 9:30 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Umaga. Ang sesyon sa linggo ng umaga ng konferensya ay susunod agad. Malugod nating mapakinggan ngayon si Elder Dallin H. Oaks ng Quorum ng 12 Apostol na siya huling tagapagsalita sa sesyong ito. Pagkatapos ng kanyang mensahe, awitin ng koro ang On This Day of Joy and Gladness. Ang pangwakas ng panalangin ay iaalay ni Elder Jose L. Alonso ng 70.
We can all remember our feelings.
Maalala nating lahat ang ating nadama ng isang bata pa ang umiyak at humingi ng tulong sa atin. Ibinigay sa atin ng mapagmahal na Ama sa Langit ang damdaming iyon para hikayakin tayong tulungan ang kanyang mga anak. Gunitin sana ang damdaming iyon habang tinatalakay ko ang ating responsibilidad na protektahan at kumilos para sa kapakanan ng mga bata. Nagsasalita ako ayon sa pananaw ng Ebanghelyo ni Hesus Kristo, kabilang na ang kanyang plano ng kaligtasan. Yan ang tungkulin ko. Ang mga lokal na leader ng simbahan ay may responsibilidad na iisang lugar, gaya ng ward o stake. Ngunit ang isang apostol ay responsableng sumaksi sa buong mundo. Sa bawat bansa, ng bawat lahi at doktrina, lahat ng bata ay anak ng Diyos. Kahit hindi ako nagsasalita tungkol sa politika o patakarang pampubliko, gaya ng iba pang mga lider ng simbahan, hindi ako maaaring magsalita para sa kapakanan ng mga bata nang hindi tinatalakay ang pagpapasya ng mga mamamayan, opisyal ng pamahalaan, at nagtatrabaho sa mga pribadong organisasyon. Lahat tayo ay inutusan ng tagapagligtas na mahalin at pangalagaan ng isa't isa, at lalo na ang mahihina at walang laban. Ang mga bata ay madaling mabiktima. May kakatiting o wala silang lakas na protektahan o paglaanan ng kanilang sarili, at maliit ang impluwensya nila sa napakaraming bagay na mahalaga sa kanilang kapakanan. Kailangan ng mga bata ng ibang taong magsasalita para sa kanila, at kailangan nila ng mga tao na magpapasyang unahin ang kanilang kapakanan kaysa mga sakim na interes ng matatanda. Sa buong mundo, nagugulat kami sa milyon-milyong batang nabiktima ng masasamang krimen at kasakiman ng matatanda. Sa ilang bansang nakikipagdigma, kinikidnap ang mga bata para magsilbing mga sundalo sa mga hukbong magkakalaban. In the report ng United Nations na mahigit 2 milyong bata ang nabibiktima ng prostitusyon at pornografiya taon-taon. Mula sa pananaw ng plano ng kaligtasan, isa sa mga pinakamatinding pang-aabuso sa mga bata ang ipagkait sa kanila ang karapatang maisilang. Laganap ito sa buong mundo. Ang dami ng isinilang sa mga bansa sa Estados Unidos ang pinakamababa sa loob ng 25 taon, at ang mga isinilang sa halos lahat ng bansa sa Europe at Asia ay mababa pa sa replacement levels sa loob ng maraming taon. Hindi lamang ito usaping pangrelihiyon. Habang nababawasan ang bagong henerasyon, humihina ang mga kultura at maging ang mga bansa at kalaunan ay nawawala. Ang isang dahilan ng bumababang bilang na isinisilang na buhay ay ang aborsyon. Sa buong mundo, tinatayang mahigit 40 milyon ang nagpapa-abort taon-taon. Maraming batas ang nagtutulot o nagsusulong ng aborsyon, ngunit para sa atin ito ay matinding kasamaan. Ang iba pang mga pang-aabuso sa mga bata habang nasa sinapupunan pa sila ay ang pinsala sa mga sanggol dahil sa di sapat na nutrisyon o paggamit ng droga ng ina. Nakalulungkot na maraming batang pinatay o sinaktan bago isinilang, samantalang napakaraming mag-asawang hindi magkaanak ang sabik magkaroon at naghaharap ng mga sanggol na ampunin. Mas lantara na ang mga pang-aabuso o pagpapabaya sa mga bata matapos silang isilang. Sa buong mundo, halos 8 milyong bata ang namamatay bago sumapit ang kanilang 15 kaarawan. Karamihan ay mula sa mga sakit na maaaring magamot at maagapan. At in the report ng World Health Organization na 1 sa 4 na bata ang hindi malusog ang isipan at katawan dahil kulang sa nutrisyon. Dahil nakatira at naglalakbay kami mga pinuno ng simbahan sa iba't ibang bansa, halos lahat ng ito ay nakikita namin. In the report ng Primary General Presidency, ang mga batang nabubuhay sa mga kalagayang hindi natin maubos maiisip. Sabi ng isang ina sa Pilipinas, kung minsan wala kaming sapat na pera para sa pagkain. Pero okay lang, kasi pagkakataon yun para turuan ng aking mga anak tungkol sa pananampalataya. Nagtitipon kami at nagdarasal para maginhawahan at nakikita ng mga bata na pinagpapala kami ng Panginoon. Sa South Africa, nakilala ng isang primary worker ang isang batang babae, nag-iisa at malungkot. Sa mahihinang sagot sa mapagmahal na mga tanong, sinabi niya na wala siyang ina, ama, at lola. Lolo lang ang nag-aalaga sa kanya. Ang gayong mga trahedya ay karaniwan sa isang kontinente kung saan maraming tagapag-alaga ang namamatay sa AIDS. Kahit sa mayayamang bansa, napapahamak ang mga batang musmus dahil napapabayaan. Ang mga batang lumalaki sa karukakan ay hindi napapangalagaan ang kalusugan at hindi makapag-aral. Lantad din sila sa panganib sa kanilang pisikal at kultural na kapaligiran, at maging sa kapabayaan ng kanilang mga magulang. Ibinahagi ni Elder Jeffrey Holland kamakailan ang karanasan ng isang LDS police officer. Sa isang investigasyon, nakita niya ang limang batang musmos na magkakayakap at sinisikap matulog nang walang sapin sa maruming sahig sa isang tirahan habang ang kanilang ina at iba pa ay nagiinuman at nagkakasayahan. Walang pagkain sa apartment para maibsan ang kanilang gutom. Matapos ihiga ang mga bata sa isang pansamantalang kama, lumuhod ang pulis at nagdasal ng maprotektahan sila. Nang palabas na siya ng pintuan, isa sa kanila, mga 6 na taong gulang, ang humabol sa kanya, hinawakan ang kanya kamay at nagsumamo, "Pwede po bang ampunin ninyo ako?" Maaalala natin ang turo ng ating tagapagligtas nang iharap niya ang isang batang musmos sa kanyang mga alagad at sinabi, "At sino mang tumanggap sa isa sa ganitong maliit na bata sa aking pangalan, ay ako ang tinanggap. Datapwat, sino mang magbigay ng ikatitisod sa isa sa maliliit na ito na nagsisipan ng sampalataya sa akin ay may pakikinabangan pa siya kung bitinan ng kanilang liig ng isang malaking batong gilingan at siya'y ilubog sa kalima ng dagat." Kapag inisip natin ang mga panganib na kung saan dapat protektahan ang mga bata, dapat din natin isama ang pang-aabuso sa isipan. Ang mga magulang o ibang tagapag-alaga o guro o barkadang ng hahamak, nananakot o nangihiya sa mga tao o kabataan ay maaaring makapinsala ng mas permanente kaysa makapanakit sa pisikal. Kapag nadama ng isang bata o kabataan na siya ay walang halaga, hindi minamahal o inaayawan, maaaring makasama iyon ng husto at matagal na makaapekto sa kanyang damdamin at paglaki. Ang mga kabataang may naiibang kalagayan, kabilang na ang pagkaakit sa kaparehong kasarian, ay mas madaling masaktan at nangangailangan ng mapagmahal na pangunawa, hindi ng pananakot o pagtatakwil. Sa tulong ng Panginoon, maaari tayong magsisi at magbago at maging mas mapagmahal at matulungin sa mga bata, sa ating mga anak at sa mga bata sa paligid natin. May ilang halimbawa ng pisikal o emosyonal na pananakot sa mga bata na kasing halaga niyaong mga nagmumula sa pakikipag-ugnayan nila sa kanilang mga magulang o tagapag-alaga. Binanggit ni Pangulong Thomas S. Monson ang tinawag niyang masasamang gawa sa pang-aabuso sa bata, kung saan binalian o pininsala ng isang magulang ang katawan ng anak sa pisikal o emosyonal. Nalungkot ako nang pag-aralan ko ang nakakagulat na ebidensya ng gayong mga kaso noong naglilingkod ako sa Utah Supreme Court. Ang isang napakahalaga sa kapakanan ng mga bata ay kung kasal ang kanilang mga magulang, paano at gaano katagal silang nagsama, at higit pa rito ang kaugalian ng mga inaasahan sa pag-aasawa at pangangalaga sa anak kung saan sila nakatira. Ipinaliwanag ng 2 eksperto tungkol sa pamilya. Sa buong kasaysayan, kasal na ang una at pinakamahalagang institusyon para sa paglikha ng mga bata at pagpapalaki ng mga anak. Nakapaglaan ito ng kultural na koneksyon sa nagmimithing iugnay ang ama sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng pagbubuklod nila ng ina ng kanyang mga anak. Subalit sa panahon ngayon, patuloy na naisasantabi ang mga bata. Ipinaliwanag ng isang Harvard Law Professor ang batas at saloobin ngayon patungkol sa kasal at diborsyo. Ang kasalukuyang saloobin sa Amerika tungkol sa kasal ayon sa batas at sa napakabantog na literatura ay ganito. Ang kasal ay isang relasyong umiiral para lamang sa kasiyahan ng mag-asawa. Kung hindi na ito nakasisiya, walang ibang masisisi at mawawakasan ito ng sino man sa mag-asawa kung kailan niya gusto. Halos hindi iniisip dito ang mga anak. Itinuturing silang hindi mahalaga sa sitwasyon. Itinuro ng mga pinuno ng ating simbahan na ang pagturing sa kasal bilang isang kontrata lamang na maaaring pasukan kung kailan gusto at tapusin kapag nahirapan ay isang kasamaang marapat na isumpa, lalo na kapag nagdurusa ang mga anak. At ang mga anak ay naapektuhan ng mga diborsyo. Mahigit kalahati ng mga diborsyo nito nakaraang taon ang kinasangkutan ng mga mag-asawang musmos pa ang mga anak. Maraming bata sana ang napagpalang mapalaki ng kanilang ama at ina kung sinunod lamang ang kanilang mga magulang ang inspiradong turong ito sa pagpapahayag tungkol sa pamilya. Ang mag-asawa ay may banal na tungkulin mahalin at kalingain ang bawat isa at ang kanilang mga anak. Ang mga magulang ay may banal na tungkuling palakihin ang kanilang mga anak sa pagmamahal at kabutihan, at turuan silang magmahalan at maglingkod sa isa't isa. Ang pinakamabisang pagtuturo sa mga bata ay sa halimbawa ng kanilang mga magulang. Ang nagdiborsyo ng mga magulang ay hindi maiiwasang makapagturo ng masamang aral. Siguradong may mga kaso na kailangan ng diborsyo para sa kabutihan ng mga anak. Ngunit pambihira ang gayong mga sitwasyon. Sa karamihan ng alitan ng mag-asawa, dapat bigyan ng mas mabigat na timbang ng nag-aasawa, nag-aaway na ang mga magulang ang kapakanan ng mga anak. Sa tulong ng Panginoon, magagawa nila ito. Kailangan ng mga bata ang emosyonal at personal na lakas na nagmumula sa pagpapalaki ng dalawang magulang na nagkakaisa sa kanilang pagsasama at mga mithiin. Bilang isang anak na pinalaki ng inang balo, alam ko mismo na hindi palaging nakakamtan ito. Ngunit ito ang huwarang dapat hangarin hanggat maaari. Ang mga bata ang unang mga biktima ng kasalukuyang mga batas na nagtutulot sa tinatawag na no-fault divorce. Sa tingin ng mga bata, napakadali ng diborsyo. Sa pagbubuod ng mga social science research na ginawa ng maraming taon, ang naging konklusyon ng detalyeng scholar ay ang istruktura ng pamilya na pinakamaganda ang nangyayari sa mga anak karaniwan ay resulta ng dalawang magulang na nanatiling magkasama. Sinabi ng isang manunulat sa New York Times na ang nakakagulat na katotohanan na kahit na ang mga tradisyonal na kasal ay humina na sa Estados Unidos, lumutang ang ebidensya na mahalaga ang institusyon sa kapakanan ng mga anak. Ang katotohanan yan ay dapat magbigay ng mahalagang patnubay sa mga magulang at magiging mga magulang sa kanilang mga desisyon tungkol sa kasal at diborsyo. Kailangan ding mas magtuon ng pansin ang mga politiko, mambabatas at opisyal sa kung ano ang pinakamabuti para sa mga bata kaysa mga sakim na interes ng mga botante na hayagang sumusuporta sa interes ng matatanda. Napapahamak din ang mga batang isinilang sa mga magulang na hindi kasal. Mas nakababahala ang ilang katotohanan tungkol sa kapakanan ng ating bagong henerasyon kaysa sa huling report na 41% ng lahat ng isinilang sa Estados Unidos ay sa mga babaeng hindi kasal. Ang mga inang hindi kasal ay may malalaking hamon at malinaw ang ebidensya na mas masahol ang buhay ng kanilang mga anak kumpara sa mga batang pinalaki ng kasal na mga magulang. Karamihan sa mga batang isinilang sa mga inang hindi kasal, 58% ay isinilang sa mga magkasintahang nagsasama ng hindi kasal. Ano man ang sabihin natin tungkol sa hindi nila pagpapakasal, makikita sa mga pag-aaral na ang kanilang mga anak ay mas masahol ang buhay kumpara sa mga ibang bata. Para sa mga bata, mahalaga ang matatag na pagsasama ng kanilang mga magulang. Dapat nating isipin na gayon din kasahol ang kauwian ng mga batang pinalaki ng dalawang taong magkapareho ng kasarian. Kontrobersyal at mapolitika ang social science literature tungkol sa matagalang epekto nito sa mga bata. Dahil, ayon sa puna ng isang manunulat sa New York Times, ang kasal ng kapwa lalaki at babae ay isang eksperimento ng lipunan. At tulad ng halos lahat ng eksperimento, matagal bago maunawaan ang mga ibubunga nito. Nagsalita na ako alang-alang sa mga bata sa lahat ng dako. Maaaring tutulan ng ilan ang ilan sa mga halimbawang ito. Ngunit walang dapat tumutol sa panawagang magkaisa tayo para magpag-ibayo ang ating pagmamalasakit sa kapakanan at kinabukasan ng ating mga anak, ang bagong henerasyon. Tinutukoy natin ang mga anak ng Diyos at sa makapangyarihang tulong niya, mas marami tayong magagawa para tulungan sila. Sa panawagang ito, nakikiusap ako hindi lamang sa mga banal sa mga huling araw, kundi maging sa lahat ng taong may pananampalataya sa Diyos at sabi iba pa na nagpapahalaga sa mga pangangailangan ng iba kaysa sa sarili nila, lalo na sa kapakanan ng mga bata. Naunawaan din ng mga taong relihiyoso ang turo ng tagapagligtas sa Bagong Tipan na ang dalisay ng mga batang musmos ang ating huwaran ng taong mapakumbaba at madaling turuan. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa maliliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Sino mangang magpakababa na gaya ng maliit na batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Sa aklat ni Mormon, mababasa natin ang tungkol sa pagtuturo ng nagbangong Panginoon na sa mga nipitan na dapat silang magsisi at magpabinyag at maging katulad ng isang maliit na bata o hindi nila mamanahin ang kaharian ng Diyos. Dalangin ko na mapagpakumbaba tayong tulad ng maliliit na bata at magsikap na protektahan ang ating maliliit na anak dahil sila ang kinabukasan natin ng ating simbahan at ng ating bansa. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Beloved Heavenly Father, at the conclusion of this
pinakamamahal naming Ama na nasa langit, sa pagtatapos ng sesyon na ito, pinasasalamatan po namin kayo at sa mga inspirasyon, sa mga mensahe na pumasok sa aming mga puso. Narinig namin ang inyong mga salita Ngayon, alam namin ang inyong kagustuhan. Gusto namin po kayong sundan at ang inyong anak na si Jesucristo. Mahal po namin kayo. At gusto po namin umakto sa aming sarili dahil alam namin na makakatulong kami sa iba at gusto po namin sundan ang inyong pinakamamahal na propetang si Thomas S. Monson. Gusto namin kumilos ng gusto namin makatulong sa iba. Hinihiling din po namin ang espesyal na pagpapala para sa aming mga anak sa mundo na ito. Gusto namin po silang matulungan sila at maunawaan sila at matulungan sila na maging masaya sa daigdig na ito. Gusto rin po namin hingin sa inyo ang mga pagpapala sa mga naligaw na nagkasala para sa kanilang mga buhay, para maunawaan ang aming mga layunin na sa mga nangawala. Nagpapasalamat po kami sa inyo sa maraming pagpapalang tinatanggap namin sa inyo. Mahal po namin kayo at gusto namin kumilos na sundin ang inyong mga kagustuhan at hiniling namin ito sa inyong anak na si Jesucristo. Amen.
Ito ay broadcast ng 182 ikalawang taunang pangkalahatang komperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority ng mga at mga pangkalahatang pinuno ng simbahan. Ang musika ay ibinigay ng koro ng mga kabataan mula sa Benyon at Taylorsville Stake ng Utah area. Ang broadcast na ito ay hatid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Ang anumang pagkopya, pag-record, pagsulat o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nasusulat na pahintulot ay ipinagbabawal.